Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrý den, vítejte u našeho dnešního podcastu na téma nespavost pacientů s poruchou autistického spektra. Lidé s poruchou autistického spektra žijí s řadou dlouhodobých potíží, včetně omezené sociální komunikace, specifických zájmů a opakujícího se chování. Mezi nejčastější problémy dětí a dospívajících s autismem patří poruchy spánku neboli nespavost. Uvádí se, že až 50 až 80% dětí s autismem má chronické problémy se spánkem. Nespavost výrazně zhoršuje kvalitu života celé rodiny. Jmenuji se Filip Starý a dnes si budu právě o nespavosti u pacientů s autismem povídat s docentkou doktorkou Ivou Příhodovou z Neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte v podcastu, paní docentko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A začneme rovnou přímou první otázkou. Paní docentko, co to je vlastně nespavost? Jaká je definice a jaká jsou kritéria pro tuto diagnózu?
Nás jako porucha spánku trápí především chronická nespavost. To znamená, že dítě nebo i dospělý má problém s usínáním, které trvá déle než 30 minut, nebo trpí opakovanými nočními probouzeními, anebo se budí předčasně ráno a má tudíž zkrácenou dobu spánku. Chronická nespavost znamená, že se tyto problémy objevují nejméně po dobu 3 měsíců a nejméně 3x za týden. Tyto problémy se spánkem musí být ještě spojeny s některým z příznaků chronické spánkové deprivace. To znamená, že během dne pozorujeme třeba změnu soustředění, horší soustředění, poruchu paměti, změny chování ve smyslu hyperaktivity nebo agresivního chování, kolísání nálady dítěte, že je takové mrzuté, může být úzkostné nebo depresivní a špatně se ve škole učí.
Děkuji. Zní to velmi zajímavě a já navážu další otázkou, která vychází z toho, co jste právě říkala. Když každý, kdo má zkušenosti s nedostatkem spánku, ví alespoň částečně o tomto negativním vlivu během dne, ale jak poruchy spánku ovlivňují děti s autismem, jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé důsledky této diagnózy?
Víme obecně, že u dětí dostatek spánku je důležitý pro normální vyzrávání mozku, je důležitý pro normální intelektový výkon, pro soustředění, zapamatování a pro přiměřenou náladu. Také víme, že děti s autismem mají v mnoha těchto jmenovaných složkách problém. Takže je jasně prokázané, že nedostatek spánku, chronická spánková deprivace zhoršuje vlastně ty klíčové příznaky autismu. Zhoršuje problematické chování ve smyslu sebezraňování, záchvatů vzteku nebo agresivních projevů. Bylo zjištěné, že zkrácení doby spánku koreluje s tíží těch projevů autistických, zhoršuje sociální a komunikační schopnosti dítěte. Děti se projevují větším stupněm takových těch neúčelných rituálů nebo opozičního chování, mají více různých stereotypních projevů, motorických stereotypí a podobně. A mají také horší projevy v chování ve smyslu hyperaktivity, podrážděnosti, agresivity, kolísání nálady. Takže ten vliv té spánkové deprivace v podstatě zhoršuje všechno to, co je u dětí s autismem problematické a co potřebujeme naopak, co bychom rádi zmírnili a utlumili.
Výborně, teď jsme se vlastně bavili o dětech a dospívajících trpící autismem, ale pojďme se trošku pobavit i o jejich rodičích nebo o jejich pečovatelích, kteří jsou nedílnou součástí jejich každodenního života. Jak vlastně nespavost těchto dětí ovlivňuje tyto členy rodiny, to znamená, jak jsem říkal, rodiče nebo pečovatele?
Samozřejmě porucha spánku u dítěte na rodiče dopadá poměrně výrazně. Nejméně 2/3 rodičů udávají problémy se spánkem, mají v důsledku potíží svého dítěte zkrácenou dobu spánku a tím pádem se u nich můžou vyskytovat všechny ty potíže, o kterých jsem už mluvila, U dětí, u dospělých samozřejmě není v důsledku té chronické spánkové deprivace nějaká hyperaktivita, ale spíš se projevuje nadměrná denní spavost, snížená výkonnost v práci, tendence k chybám, k nehodám. A samozřejmě jsou tito lidé, tito rodiče teda těch autistických dětí, kteří se dobře nevyspí, také v riziku pro rozvoj deprese nebo úzkostné poruchy. Porucha spánku tak vlastně zhoršuje kvalitu života celé té rodiny.
Rozumím, takže si to dokážeme představit, že vlastně ti rodiče druhý den nemusí taky odvádět dostatečně svoji práci, jsou nervóznější, nesoustředí se na práci, když někdo třeba řídí automobil a tak dále, je zde vyšší riziko nehodovosti
ano.
Jestli jsem to správně pochopil,
ano.
Tak vlastně
přesně
je to velký ovlivnění i rodičů.
A samozřejmě to může ovlivňovat zase zpětně ten postoj toho rodiče k tomu dítěti, že má menší trpělivost, menší toleranci a může vlastně vznikat takový začarovaný kruh.
Rozumím. A když jsme u rodičů, zeptám se, protože máte velmi bohatou klinickou praxi, jak často vlastně rodiče při těch pravidelných návštěvách s dětmi, když řeší vlastně tyhle spánkové problémy, mluví vůbec o těch poruchách spánku? Jsou schopní to nějakým způsobem zmínit, nebo sledují to u těch svých dětí, nebo jim to musíte nějakým způsobem vy připomínat nebo je navést?
Dá se říct, že na spánek svých dětí se rodiče pacientů s autismem tolik nesoustředují. V podstatě jsou pro ně problematičtější ty denní projevy spojené s autismem. Třeba zajímavá je taková studie zahraniční, která zjistila podle údajů lékařů, že si rodiče stěžovali zhruba ve 30%. A když potom se v této studii cíleně těch rodičů vyptávali, tak zjistili, že problém byl až u 70% dětí. To je vlastně to, co vy jste říkal na začátku. Takže je vidět, že to není úplně v popředí toho, s čím rodiče přicházejí, a kvůli tomu vlastně v takových jaksi těch diagnostických, terapeutických vodících se zdůrazňuje to, že by se ten lékař měl aktivně na to, jak vypadá spánek dítěte s autismem, vyptávat.
Dobře, rozumím. A vlastně, když jsme u tohohle toho tématu, ještě by mě zajímalo, pokud rodiče by měli sledovat spánkový režim nebo rytmus dětí s autismem, říkáte vlastně, že rodiče by měli se aktivně zajímat o ten spánkový rytmus a sledovat vlastně to dítě, jakým způsobem se probouzí, jestli ne moc často, kdy chodí spát, kdy usíná a tak dále, o tom jste již hovořila, ale jakým způsobem vlastně by to měli třeba zaznamenávat nebo jakým způsobem by to měli monitorovat toto chování dětí?
Důležité pro nás jsou základní údaje tyto. Za jak dlouho dítě usne, to normální usnutí by mělo být do 20-30 minut. Je dobré i vědět, jestli to dítě má pravidelný spánkový režim, v kolik hodin chodí spát, jestli se ta doba usínání mezi jednotlivými dny anebo mezi všedními dny a víkendem neliší, jaké je trvání toho spánku, kdy se dítě probouzí. A samozřejmě i ten údaj o těch nočních probuzeních pro nás může být důležitý. Obecně děti samozřejmě by měly spát přiměřenou dobu, která závisí na jejich věku, ale my víme, že pro děti s autistickou poruchou je charakteristické to, že ve srovnání s vrstevníky je u nich doba spánku kratší a ten spánek není tak plynulý. Je to způsobené tím, že u většiny pacientů s autismem jsou změny ve vylučování spánkového hormonu melatoninu. To je záležitost, o které se ví už dlouho a která se dá využít i v léčebných opatřeních.
Dostáváme se k otázce, která je velmi podstatná. Jakým způsobem jsou nějaké doporučené postupy pro tu léčbu vlastně dětí s autismem, kteří trpí poruchami spánku, abychom se vlastně dozvěděli, jak můžeme s tím pracovat, jestli se to dá léčit, nebo jaké jsou ty postupy, abychom tyto spánkové deprivace minimalizovali?
Samozřejmě máme více možností. První je dodržování spánkové hygieny. pak jsou vypracovány různé postupy terapeutické, které se nazývají behaviorální intervence. Důležitá je samozřejmě v rámci té behaviorální intervence práce s tím rodičem. A když nám tyto dvě metody selžou nebo nejsou dostatečné, tak si můžeme zvolit i farmakologickou léčbu.
Výborně. Právě jste zmínila pojmy, jako je spánková hygiena, behaviorální terapie a i případná farmakoterapie. Poprosím vás, pojďme si tyto pojmy vysvětlit. Začněme například tím prvním, a to je spánková hygiena.
Spánková hygiena jsou vlastně opatření, která by nám měla zajistit nerušený, klidný, kvalitní spánek. Takže, jak už jsem se zmiňovala, doba uléhání, usínání a probouzení by měla být pravidelná. Toto je samozřejmě u dětí s autismem někdy těžké, ale je to zároveň velmi důležité. Neměla by se lišit mezi všedními dny a mezi víkendem o více než půl hodinu, maximálně hodinu, když to jinak nejde. Zároveň ta doba před spaním, to znamená zhruba 3/4 hodiny, by měla být takovou jaksi klidovou zónou toho dne, přípravou na spánek. Takže by tam neměly být žádné stimulující činnosti, a to činnosti stimulující jak fyzicky, tak psychicky. Samozřejmě, a to je důležité také v dnešní době, nejméně hodinu, lépe 2 hodiny před spaním by nemělo dítě ani dospělý používat elektronické přístroje. Takže osvit obrazovkami, displejem není v tuto dobu vůbec vhodný. U dětí asi se nemusíme bavit o užívání nějakého kofeinu nebo alkoholu, což je problematika dospělých před tím spánkem. A samozřejmě u dětí s autismem tam můžou být ještě ta další opatření, která zlepší komunikaci. Třeba ta rutina večerní může být provázena nějakými instrukcemi ve formě obrázků, vysvětlování, specifické třeba způsoby sklidnění toho dítěte. Asi tak v kostce si myslím, že je to všechno.
Děkuji. A druhým vlastně výrazem nebo názvem těchto opatření byla behaviorální terapie, což pro nás běžné smrtelníky toto slovo je takové zaříkávadlo. Nedokážu si teď představit, co by to mohlo být, jestli byste to mohla vysvětlit.
V podstatě je to soubor pravidel, který je cílený zejména na toho rodiče, mění chování rodiče, a tím pádem, že se rodič k tomu dítěti staví jinak, zavede mu nějakou pozitivní rutinu před spaním, nové třeba rituály spojené s usínáním, tak se ten spánek toho dítěte může upravit a může změnit k lepšímu. Takže je to sada opatření, která je cílená na rodiče, aby ho naučila vhodným způsobem zacházet s tím dítětem, v tomto případě, o kterém hovoříme, zacházet s ním vhodně ve vztahu ke spánku. Takže můžou to být samozřejmě závisí to na těch problémech, to, na toho dítěte, na tom konkrétním dítku. Může to být řada opatření, zmírňování třeba toho problematického chování spojeného s usínáním nebo i úplně jeho ignorování, záleží na tom, co ten rodič snese, co zvládne, nebo třeba postupné kontroly toho dítěte, je důležité ho naučit usínat samostatně. V některých případech taky třeba pomůže přechodné snížení té doby spánku, že to dítě je uložené později a usne tím pádem snáze. Myslím si, že do nějakých detailů úplně asi nepůjdeme, protože je možné si o tom přečíst pak podrobněji nebo probrat to s nějakým terapeutem.
Dobře, já se chci zeptat, nebo spíše si tomu dobře rozumím, tak spáková hygiena společně s behaviorální terapií jdou trošku tak ruku v ruce, ano. Aby výsledek byl dobrý.
Ano, ano.
Pokud vlastně tyto dvě vyše zmíněné opatření nefungují, tak nastupuje pravděpodobně teda, jak jste zmínila, farmakoterapie, která v dnešní době obnáší co? To znamená, jaké jsou formy, nebo jak by se toto dalo řešit a s kým to řešit?
Jak už jsem zmínila, u většiny pacientů s autismem je nějakým způsobem narušené vylučování spánkového hormonu melatoninu. Takže z toho v terapii vycházíme. Ideálním opatřením terapeutickým, farmakoterapeutickým je podávání melatoninu s postupným uvolňováním, které se podává v období večera v různé tedy dávce a ten spánek toho dítěte nastupuje časněji, stabilizuje se, to dítě spí i delší dobu, než tomu bylo dříve, takže to je jednoznačná farmakoterapeutická volba, která navíc má minimum nějakých nežádoucích účinků a lze ji podávat i dlouhodobě. Samozřejmě kromě teda této možnosti u dětí, které mají opravdu třeba neovlivnitelné problematické chování a nemohou usnout, lze tu farmakoterapii v podobě jiných léků diskutovat i nejlépe s dětským psychiatrem. A ještě teda bych podotkla, že ten melatonin s tím postupným uvolňováním nám nejlépe funguje v kombinaci s tou behaviorální terapií. Takže ono se to tak všechno jakoby vzájemně prolíná ty terapeutické postupy.
Výborně, výborně. Tak jsem rád, že máme nějaké řešení ve zmiňovaných vlastně režimových opatření, případně i s farmakoterapií, že vlastně všechny tyhle ty body můžeme spojit a doufám, že dojdeme k nějakému řešení v rámci oblasti poruch spánku. Paní docentko, co byste tedy poradila rodičům, kteří by chtěli vlastně zlepšit kvalitu spánku svých dětí? Jakým způsobem mají začít a s kým komunikovat?
Samozřejmě opatření stran spánkové hygieny můžou rodiče udělat sami. Některá opatření, která jsme probírali, třeba naučit usínat dítě samostatně, o to se také rodiče můžou pokusit sami a v některých případech určitě budou úspěšní. Eventuálně můžou vyhledat nějakou psychoterapeutickou pomoc, ale celkově tuto problematiku zastřešuje ošetřující odborník, protože děti s autismem jsou sledováni nejen pediatry, ale také dětskými psychiatry, dětskými neurology. Takže s ním je potřeba ten problém probrat a v závislosti na stupni potíží zahájit terapii na některém z těch stupňů, které jsme si jmenovali. Spánková hygiena, behaviorální intervence a pokud to nefunguje dobře, tak ta farmakoterapie, kde jsme si vlastně už říkali, že melatonin s postupným uvolňováním tam má místo první volby.
Vážení posluchači, dnes jsme zdůraznili některá velmi důležitá témata, která, jak doufáme, pomohou dětem s autismem a jejich rodinám. Paní docentko, moc vám děkuji, že jste byla naším hostem a že jste se zúčastnila tohoto velmi zajímavého rozhovoru.
Já moc děkuji za pozvání.
Budeme se těšit, doufám, i na příště, že rozebereme třeba některý z těchto tématů trošku podrobněji a vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost a těším se v některých z dalších našich podcastů naslyšenou.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.